Āfrikas kontinentā dzīvo vairāk nekā 1,2 miljardi iedzīvotāju. Šobrīd Āfrikā ir vairāk nekā 630 apstiprināti koronavīrusa gadījumi, un vairākas valstis ir ieviesušas dažādus ierobežojošus pasākumus, lai cīnītos ar vīrusa izplatīšanos. Visplašāk šobrīd ir skarta Ēģipte, kur atklāti teju 200 inficēšanās gadījumu. Tomēr uzmanība pievērsta arī Dienvidāfrikai, kur saslimušo skaits pēdējās dienās strauji audzis, pārsniedzot 100. Lai gan koronavīruss Āfriku vēl nav skāris tik smagi kā citas pasaules daļas, par savu veselību īpaši bažījas to valstu iedzīvotāji, kurus pirms vairākiem gadiem skāra ebolas vīrusa uzliesmojums. Laikā no 2013. Līdz 2016. Gadam ebolas vīrusa uzliesmojumā Rietumāfrikā dzīvību zaudēja vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku. Viena no ebolas skartajām valstīm ir Libērija, kur vīruss prasīja teju 5000 cilvēku dzīvības. Arī šeit jau apstiprināti pirmie ar koronavīrusu saslimušie. Pirms ebolas uzliesmojuma šajā valstī, kurā dzīvo vairāk nekā 4 miljoni iedzīvotāju, strādāja vien aptuveni 50 ārstu. Tāpat ir satraukti arī Gvinejas iedzīvotāji, kas ebolas uzliesmojuma laikā cieta no dezinformācijas. Līdzīgas problēmas varētu būt arī tagad, jo daudziem iedzīvotājiem nav zināmi nedz koronavīrusa simptomi, nedz arī tas, kā tas izplatās. Pagaidām šajā valstī apstiprināts viens ar koronavīrusu saslimušais. Savukārt Sierra Leonē vēl nav reģistrēts neviens saslimušais, bet varas iestādes jau laikus veic nepieciešamos pasākumus. Laikā, kad šajā valstī uzliesmoja ebolas vīrus, veselības sistēma guva plašāku izpratni par pareizas veselības izglītības nozīmi, pareizas informācijas izplatīšanu un izpratnes veidošanu. Sierra Leonas informācijas un komunikācijas ministrs Mohameds Svērejs sacīja, ka valsts nopietni uztver koronavīrusa uzliesmojuma draudus un ir apņēmusies izmantot vērtīgo pieredzi, kas iegūta ebolas krīzes laikā. Ebolas vīrusa uzliesmojums Rietumāfrikā atklāja nopietnas problēmas ārkārtas dienestu sistēmās. Pasaules veselības organizācija ir paudusi bažas par vairāku nabadzīgo valstu neaizsargātību saistībā ar to vājajām veselības aprūpes sistēmām. Pasaules veselības organizācijas vadītājs Tedros Adhanom Ghebreyesus trešdien sacīja, ka Āfrikai ir jāpamostas un vajadzētu sagatavoties sliktākajam, jo koronavīrus sāk izplatīties lokāli. Kādas Amerikas Savienoto Valstu ekspertu grupas pirms 4 gadiem veiktajā analīzē secināts, ka no 25 pasaules valstīm, kuras ir viss neaizsargātākās pret dažādiem infekcijas uzliesmojumiem, 22 atrodas tieši Āfrikā. Rihards Plūme, Latvijas Radio.